Juan Manuel Vieites, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Juan, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Hola.
Galicia pechou o 2024 como a terceira comunidade con maior caída porcentual do paro, o mellor decembro desde que hai rexistros. Que nos din estes datos da saúde empresarial da comunidade?
Ben, eu penso que temos por diante grandes e novos retos de capacidade do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia para establecer as prioridades desos retos e a forma de afrontalos. Dependerá moito e en boa medida a nosa evolución como sociedade nos próximos anos, non? Como xa hemos dito reiteradamente, a colaboración entre as administracións e o tecido productivo é fundamental, fundamentalmente para conformar un ecosistema, diría eu, incentivador de inversións que impulsen o crecemento económico de Galicia, non? As empresas debemos asumir un rol activo no proceso de análisis e toma de decisións que afecta a nosa actividade e a colaboración con o tecido productivo será fundamental para, o que eu digo sempre tamén, a formación dese ecosistema incentivador de inversións, non? Que impulse o crecemento económico da nosa comunidade, non? E aí que teríamos que facer, non? Pois, desde o meu punto de vista e da Confederación de Empresarios de Galicia, melloras en infraestructuras, sobre todo para a parte logística, cada vez máis competitivos o mundo empresarial. Insistimos na necesidade de mellorar esas infraestructuras críticas como portos, vías ferroviarias, redes logísticas e, por outra parte, a transición enerxética, non? Porque dentro da transición enerxética, que está moi entroncada no territorio, pois se pide un marco regulador máis claro con apoio financiero a proxectos de enerxía renovables, destacando o potencial eólico e mariño que a región ten, non? E despois, aspectos de reforma fiscal, nos enfatizamos a importancia dun sistema fiscal máis favorable para atraer inversión e aliviar a carga tributaria das empresas locais. E temos sempre unha serie de propostas, non? Claves para o futuro, non? Desde a Confederación de Empresas de Galicia, sempre dicimos que a ausencia de traballar en tres eixes, non? Fundamentais, non? Un é facilitar a implementación de fondos europeos para proxectos que contribuyan á transformación do noso tecido productivo e á implantación de proxectos industriais. Outro sería reforzar a colaboración público-privada para ditos desarrollo industrial e despois seguir traballando nun marco xurídico e fiscal que atraiga a Galicia inversións e proxectos, non? Desde a seguridade xurídica e a competitividade, non? E isto eu creo que son os eixes importantes que teríamos que levar adiante no próximo ano este ano e os seguintes, non?
Falaba vostede da eólica, do sector eólico. Neste eido parece que tamén hai un problema que lastra ao desenvolvemento do sector e é o tema xudicial. Espera que 2025 cambie este rumbo da paralización xudicial dos proxectos eólicos?
Eu o que espero é que o sentidiño que temos moito aquí en Galicia pois sea o prioritario, non? E aí a seguridade xurídica para que as inversións podan chegar á nosa comunidade autónoma e non judicializar as cousas, pois é fundamental, non? E estaba a dicir, non, que o marco xurídico e fiscal que atraiga a Galicia inversións e proxectos desde esa seguridade xurídica e a competitividade das propias empresas é fundamental, non? E aí é onde temos que traballar, arreo, e eu penso que efectivamente en esa colaboración público-privada creo que entre todos podemos traballar desa maneira, non?
Fala da colaboración entre o público e o privado e Galicia entrou no 2025 precisamente cos orzamentos da Xunta aprobados. Que supón isto para a economía galega?
Bueno, é fundamental, non? Unha estabilidade política e intentar que, bueno, pois, os presupostos da comunidade autónoma pois, favorezcan o que é a competitividade de unha economía, pasa por, entre otros factores, por contribuir a un marco regulatorio e institucional pues, capaz de proporcionar estabilidad y certidumbre. Certidumbre sobre todo que necesita el tejido productivo hoy, ¿no? Y las empresas, ¿no? En ese sentido, yo pienso que ocupamos un papel central para asegurar o que a normal funcionamiento do noso sistema disipando as dudas sobre os presupostos para 2025, velando por o establecimento dun modelo de financiación autonómica pois xusto, equilibrado, cuestión esta especialmente preocupante para Galicia, non? Xa que supondrá a pérdida de máis de 600 millóns de euros con a saída de Cataluña do régimen común, non? Os presupostos deben responder sempre e apoyar o que é a consecución do reto de transformación do noso tecido productivo, non? Como a propia Unión Europea nos dixo, que teña que ser máis digitalizado, máis economía verde, máis economía digital, circular, focalizado nas persoas, pois delo dependerá fundamentalmente noso desarrollo económico e social do futuro, non? Eu sempre digo que a economía mellora en canto as previsións económicas con toda a prudencia do mundo, non? Podemos decir que levamos 5 anos de crecemento da economía galega, unha previsión de un crecemento de 2.3 para 2024 e 2.1 para 2025, e o consumo, la inversión está un pouco floxa, e o saldo exterior de la exportación vai ben, ¿no? Entón, ao respecto dos presupostos, son os presupostos inversores prudentes que teñen en conta a incertidumbre existente dos mercados, con unha aposta firme por a vivenda, por algunhas infraestructuras, grandes proxectos de educación, sanidade, e de fomento a transferencia de investigación, desarrollo tecnolóxico, sobre todo na área de agroforestal e o sector marindustria. E a idea é de déficit cero, non? Que non exista endeudamento, e, por lo tanto, estabilidade e sostenibilidade das finanzas públicas. Tamén hai que decir que non se sabe nada, ni existe información dos fondos de contingencia do Estado, non? Pero que a Xunta pretende recuperar a inversión privada e apoyar a empresa para crear esa riqueza e emprego que eu sempre digo, ¿no? Asimismo, desde a Confederación de Empresarios de Galicia, hemos trasladado diversas cuestións ao Conselleiro de Facenda, Miguel Corbos, e sobre temas de fiscalidade, de contratación pública, fundamentalmente estos temas, ¿no? E, sobre todo, a elevada carga burocrática e a rigidez que, en ocasiones, limita o acceso aos fondos públicos, é que necesitamos instrumentos flexibles, non? Que permitan á empresa financiar pues, proxectos sin dilaciones innecesarias, sin adaptaciones sustanciais ou fragmentación, non? E, bueno, eu penso que necesitamos que os presupuestos sigan apostando por esa internalización e por a innovación, crear un ecosistema, como decía ao principio, favorable á innovación, que pasa, entre outros aspectos, por fortalecer e aumentar os incentivos fiscais, que en todo caso deben redefinir en aras de unha maior seguridade xurídica para os seus beneficiarios. Eu creo que continúa sendo necesaria unha maior transparencia e claridade en relación coa ejecución e gestión dos fondos europeos, ¿no? Da nosa comunidade, non? Os datos de execución publicados periódicamente se fai difícil discernir que parte dos importes adxudicados ou partes das convocatorias resoltas se han destinado efectivamente ao tecido empresarial, non? É necesario acelerar o nivel de execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia español en Galicia e para ello necesitamos que desde a Unión Europea e desde o Estado se permita a comunidade autónoma galega asumir máis planificación e máis xestión, ¿no? E eu creo que isto é o principal, é o máis importante, si, ademais, reforzamos a inversión en obras e en infraestructuras claves para mellorar a competitividade da empresa galega, E na contratación pública, pois, a veces estamos a sufrir notables aspectos para hacer frente aos contratos suscritos con as administraciones públicas por parte da empresa, a causa do incremento de prezos, non? A que han dado lugar aos acontecimentos acaecidos durante os últimos anos, e nos demandamos sempre unha adecuada recepción nos presupostos das dotaciones que cubran de maneira suficiente o custo das obras e servicios obxecto de licitación, non? Sobre todo, bueno, pues, os novos contratos incorporar con carácter obrigatorio os mecanismos de revisión dos prezos adecuados á situación que están atravesando as nosas empresas en todos os pliegos de contratación, non? Lo que requeriría modificar a lei de contratos do sector público e a normativa de desindexación, pero, bueno, eu penso que entre todos podemos, vindo á fiscalidade, que a Confederación de Empresarios de Galicia entende que é imprescindible aliviar a presión fiscal que soporta non só as empresas, sino tamén a población en xeral. Según datos da propia Axencia Tributaria, o primer semestre do ano os ingresos homoxéneos creceron un 8,1%, non? E o imposto de sobre o patrimonio, non? Que temos que seguir avanzando. En este momento contamos con unha bonificación do 50% da cuota do imposto, pero é preciso avanzar e conseguir o 100%, como xa ocurre en Madrid, Andalucía, Cantabria ou Extremadura, non? E, sobre todo, o imposto sobre transmisión patrimoniais e actos jurídicos documentados. Galicia é unha das comunidades autónomas que ha fixado un tipo impositivo máis elevado, 1,5. Madrid ten o 0,75, Andalucía un 20, País Vasco e Navarra sin o 0,50. E nos, desde a Confederación de Empresarios de Galicia, insistimos na necesidade de supresión de ambos impostos, pues, sobre todo porque provocan unha disminución de valor das empresas ante a súa transmisión e unha amenaza ao relevo generacional de moitas delas. Asimismo, é importante reforzar os incentivos fiscais para as empresas que participen activamente na promoción e o desenrolo de eventos relacionados con a nosa comunidade, como pode ser o Xacobeo de cara ao futuro, a través de deducións do imposto sobre sociedades, exenciones ou bonificaciones en outros tributos, non? E eu penso que, en fin, temos uns presupuestos para estabilidade e que hai que seguir traballando de cara ao futuro para que a economía mellore e, sobre todo, o emprego, pero con toda a prudencia do mundo, non?
Unha última cuestión. Este 2025 entra en vigor a reducción da xornada laboral. Que vai supoñer para as empresas galegas esta medida?
Bueno, eu sempre digo que é reabrir as negociacións permanentemente por parte do Goberno do Estado, a través do Ministerio correspondiente. Eu penso tamén que se non se está de acordo, sempre estamos con mensaxes agrios contra o mundo empresarial, parte do goberno do país, e soy defensor do diálogo social, disfigurante que en estes momentos, que non se respeta os pactos dos acordos que se fixeron para trianuales dentro deste diálogo social, e, sobre todo, vai contra os convenios colectivos que hai que respetar, non? A media xa está en 38,2 e hai que adaptar a xornada. Nos non decimos que non haya que adaptar a xornada, pero non se tiene en conta o tipo de empresa, ¿no? Si é grande, pequena, autónomo, si ten un, dous, tres traballadores, isto é unha gran debilidade para ese tipo de empresa. E hai que por medidas compensatorias, non? Ha descendido en máis de 50.000 comercios que se destruyeron últimamente. Despois, non, o clima entre o Ministerio de Economía e o Ministerio de Traballo se debe traballar na negociación colectiva, que ha ido ben sempre no último lustro, e agora está ferida, desde o meu punto de vista. hay que respetar todas las posturas, pero también a los empresarios, ¿no? No solamente de una parte, ¿no? Cada cual tiene sus intereses, es lícito, pero no mantemos contacto con todo el mundo, ¿no? Y eso que tenemos que hacer, igual que no se habla de un mínimo profesional y otras cosas, afecta mucho al tejido empresarial, como digo, sobre todo las pequeñas empresas, y eso que tenemos que solucionar de cara al futuro, porque no, a tipología de empresa, como decía, y si es el sector primario, de servicios o agrícola, pues puede ferirlo de una manera muy importante. Por lo tanto, creo que tenemos que tener un poquito más de sentido, como decía al principio, y hacer esto por real decreto ley, por imposiciones, pues no es buena medida, ¿no?
Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Seguiremos a falar moito neste 2025. Grazas e boa tarde.
Nada, boa tarde e bon ano para todos.